Äripäeva raadio.
Tervise uudised toob teieni ravimifirma Takeda.
Tere! Oleme jõudnud novembrisse ja taas on aeg tervise uudiste saateks. Seekord räägime kopsuvähist. Eelarvamuste kohaselt on tegemist suitsetajate haigusega, kuid elu näitab, et ka need, kes ei suitseta, peavad sellise ohuga arvestama. Minu seekordseks saatekülaliseks on Põhja-Eesti regionaalhaigla onkoloog Ann Valter. Saadet juhib Violetta Riidas. Tere, doktor Valter!
Tere!
Mida kopsuvähk endast kujutab ja palju seda üldse maailmas esineb?
Kopsuvähk on üks kõige sagedasemaid pahaloomulisi haiguseid ja alguse saab ta, nagu ka nimi ütleb, kopsudest, et kui me räägime kopsuvähist üldiselt, et siis igal aastal maailmas diagnoositakse üle 2 miljoni uue kopsuvähi juhu. Eestis, kui vaadata siin paari aasta tagus Tervisarengu instituudi statistikat, siis Eestis iga-aastaselt diagnoositakse umbes 850 uut juhtu ja nendest umbes 600 meeste seas ja siis ülejäänud naiste seas. Ja kui me vaatame nii-öelda siis kopsuvähi, kus siis nii-öelda kopsuvähk paigutub, et Eestis kopsuvähk meestel on teine kõige sagedasem pahaloomuline haigus eesnäärmevähi järel ning naistel kolmandal kohal siis rinnavähi ning soolevähi järel. Ning need on siis ka Tervisarengu instituudi 2020. aasta andmed, et need andmed nagu laias laastus praegu on ka sarnased, mis võibolla kõige olulisem on see, et ta on küll üks sagedasem pahaloomulise haigused, aga ta tegelikult põhjustab kõige rohkem kasvajaga seotud surmasid, mis ja maailmas umbes 1,8 miljonit inimest iga aasta sureb kopsuvähi tagajärjel.
No mis see põhjus on?
Põhjuseid võibolla nii-öelda mitmeid, aga noh, kindlasti üks põhjus on see, et oma loomult kopsuvähk on agressiivne haigus, et muidugi alati pahaloomuliste haiguste puhul on ju väga oluline, et millises staadiumis või kui levinuna me selle haiguse diagnoosime, et mida varem me suudame selle diagnoosida, mis siis tähendab ka seda, et see haigus piirdub tihti ainult noh, kopsuvähi puhul siis ka siis ainult kopsuga, et ongi seal näiteks üksik kolle kopsus või siis ta on näiteks levinud sinna lähedal olevatesse lümfisõlmedesse, et muidugi sellisel juhul, kui haigus on varem avastatud, siis see tõenäosus terveks saada on suurem, et me ikkagi saame rääkida sellest, et haiged, kellel on kopsuvähi diagnoos, võivad ka terveks saada. Aga nii-öelda kahjuks ikkagi kopsuvähk tihti diagnoositakse juba sellises staadiumis, kus terveks saada on peaaegu võimatu.
Aga see põhjus on see, et ta ei anna nagu mingisuguseid, no arstide keeles öelda, siis spetsiifilisi sümptomeid või mis see põhjus on?
Just nii, et nii-öelda kui me räägime sellisest varajasest kopsuvähist, siis üldjuhul ikkagi patsiendil või inimesel siis sümptomeid ei pruugi olla. Et need võivad olla sellisel juhul, kui see kopsuvähk lihtsalt on asetunud väga halba kohta kopsus, aga suures plaanis seal kopsukoe sees nii-öelda kops ei valuta, et patsiendid nagu koheselt ju kuskil mingisugust valu ei tunne.
Aga räägime sellega lahti korraks, et tavaline inimene aru saaks, miks kops ei valuta?
Sest kopsu sees ei ole nii-öelda sellised valuretseptoreid, et kops, nii-öelda kui me räägime üldse kopsu ehituses, siis kopsud nii-öelda paiknevad meil rindkere õnes ja kops on meil kaks, parem ja vasak kops. Ja kopsud omakorda tegelikult on ümbritsetud sellise sidekoelise kirmega ja mida me nimetame siis arstide keeles pleuraks. Ja ütleme, et see pleura tegelikult on valutundik, et kui me näiteks räägime kopsukoldest, mis on väga seal nii-öelda selle kelme või kelme lähedal, siis näiteks see võib anda valu. Aga jah, et kui nii-öelda kopsukolde sees meil sellised valutundlike retseptoreid ei ole, mis tõttu selline kolle, mis paikneb seal kopsukoe sees, ei anna valu. Nii-öelda teine, no ütleme, mis siis kopsude funktsioon on varustada, on nii-öelda siis organismi tuua hapnik ja omakorda ka organismist välja viia süsihappe kaas. Ja hapnik on tegelikult vajalik siis kogu organismi normaalseks funktsioneerimiseks. Ja hapnik kopsudesse jõuab siis mööda õhuteid, et selleks on siis esmalt meil nii-öelda hingetoru, mis jaguneb nii-öelda kopsu nii-öelda väiksemateks siis torudeks, et on siis bronhid ja sealt edasi väikesemad kopsuteed, mida me nimetame bronhioolideks. Ja siis seal väga väikestes nii-öelda kopsu lõpposades, mida me nimetame alveoolideks, toimub siis see süsihappegaasi ja hapniku vahetus ja sellega siis vere kaudu see hapniku organismis viiakse laiali. Ja kui kopsud nii-öelda meil normaalselt ei funktsioneeri, siis tegelikult sellega ka kogu organismile võib nii-öelda mõju olla.
Mm-hmm. Nüüd see kopsuvähi haige, miks ta üldse arsti juurde pöördub? Mis tal siis häda on lõpuks?
Noh, neid põhjused võib olla erinevaid, et ütleme, kui me räägime varajases kopsuväes, siis tihti peale see võib olla leitaks üldse see tõttu, et patsiendile tehakse uuring mingil muul põhjusel ning juhul leiuna leitakse ka kopsuskolle. Aga noh, kui me räägime juba nii-öelda sellisest nagu nii-öelda mingitest sümptomitest, siis noh, kõige sagedasemad sümptomid, mida siis patsiendid kopsuvähiga võivad kaevata, mis ei ole muidugi spetsiifilised kopsuvähile, et selle taga võib olla ka väga palju muid erinevaid haiguseid, aga noh, üheks on siis näiteks köha, et kui me nüüd hakkame mingi hetka rääkima nendest riskifaktorites, siis noh, väga paljud kopsuväi haiged on ikkagi suitsetajad, varasemad suitsetajad olnud, kellel sellist nii-öelda suitsumehe köha on olnud, et ütleme, kui tekib köha või siis see suitsumehe köha kuidagi muutub, noh, kindlasti väga alarmeeriv sümptom on, kui nii-öelda röga sees esineb verekiude või verd, et see on kindlasti selline olukord, millega peab arstile pöörduma. Ja nagu me rääkisime, et kops ise ei valuta, aga kui kops asub nii-öelda teatud halvas piirkonnas, siis võib olla ka nii-öelda valu. Noh, üheks sümptomiks võib olla õhupuudus, võib-olla ka mida me nagu vahel näeme on, et patsientidel esineb sellist kopsu põletiku sümptomaatikat, nad perearst neid ilusti nii-öelda uurib, ravib antibiootikumidega, aga tegelikult on näha, et need antibiootikumide foonil see põletiki parane ja vahel selleks põhjuseks võib olla ka see, et seal tegelikult on näiteks kopsu vähk, mis siis nii-öelda seda põletiku tekitab. Ja ütleme, kui haigus on juba kaugemale levinud, et on nii-öelda siis annud kaugsiirdeid, kas siis rindkeres iseselt või rindkerest väljapoole, siis võivad tekida ka sellised üldised sümptomid, et noh, väsimustunnet, kehakalu langust, isutust, noh, kops, kuhu ta kõige sagedamini siirdeid annab, on näiteks peaaju, noh, seal poolt võib tekidagi sellist
peavalu
keha, siis. Võib-olla peavalu, võib-olla iiveldust, nägemishäireid, pearinglust, keha poole nõrkust, siis võib kops ka anda siirdeid luudesse, et see võib siis väljenduda valudega kuskil erinevates piirkonnas.
Konkreetselt luuvalud siis.
Ja just, et vastavas piirkonnas, kus see kolle on, see võib anda siis selles piirkonnas ka valu.
Mm-hmm. Kui me räägime nüüd, et suitsetajad ja suitsumehe köha, aga ometi ju siit juba ka lähiajaloost oli väga kurb näide, et noor inimene, kes oli väga tervelt elanud, ometi sai kopsuvähi, et mis need veel sellised põhjused on?
Jah, et ütleme, et see ütleme, põhiline riskifaktor kopsuvähi puhul ikkagi on suitsetamine. Et ütleme, me teame, et umbes 85% kopsuvähkidest on seotud suitsetamisega. Ja kindlasti ka faktoriks on passiivne suitsetamine. Et ise kui inimene ise ei suitseta, aga näiteks tal on kodus perekonnas keegi, kes pidevalt siseruumis suitsetab või näiteks tööjuures ta käib kuskil suitsunurgas, on pidevalt nii-öelda selle suitsu sees. Et ka seal me näeme, et see risk ikkagi kopsuvähki haigestuda võrreldes nii-öelda tavapopulatsiooniga ka tõuseb seal kuskil 40-50%. Ja ütleme kuskil 3-5% kopsuvähkidest esineb ka passiivsetel suitsetajatel.
Et põhiline riskifaktor on siis suitsetamine, aga mis need veel on?
Ja et noh, mida kopsuvähi riskifaktoritena veel välja on toodud, näiteks üks on asbest, et noh, me teame, et siin aastakümneid tagasi asbesti esines sageli erinevates ehitusmaterjalides, aga ja mis omakorda siis seda kopsuvähi riski tõstis ja eriti ka teatud tüüpi rindkere kasvajate risk sellega sagenes, aga ütleme tänapäeval ikkagi neid on tulnud ikkagi palju uusi ehitusmaterjale, et ütleme see asbesti roll on ikkagi vähenemas, mis on positiivne. siis on välja toodud ka radooni, et radoon teadolevalt on siis selline radioaktiivne gaas, ta on nähtamatu lõhnatu, mida esineb maapinnas, aga teatud nagu lõheda kaudu võib ta siis nii-öelda sattuda erinevatesse hoonetesse ja kui see nii-öelda tase seal saavutab sellise ohtliku kontsentratsiooni, et siis sellel võib olla ka mingisugune mõju. Aga ütleme, et seda ka, ütleme, see on ka mingisugune temaatika, mida praegu on tekinud selliseid mitmeid uurimisgruppe, kes selle nii-öelda rolli proovivad vaadata. Ütleme, me tihti nagu vähkide puhul räägime sellisest geneetilisest eelsoodumusest, et kopsuvähi puhul ei ole nagu selliseid pärilike geeniseoseid otseselt leitud, mis võiks nii-öelda anda nii-öelda kindla riski, et nendel haigetel kopsuvähk tekib, et seal võib olla muidugi, et kui perekonnas kopsuvähki on olnud, et võib-olla seal mõningane riskitõus on, aga me tegelikult selle kohta me täpselt ei tea ja see hulk ikkagi neid haiged on väike. Ütleme selline väga aktuaalne teema praegusel hetkel on e-sigaretid, et arvatakse tihti peale, et see on midagi väga ohutut, et võrreldes suitsuga, kuid ja see on praegusel hetkel üheks selliseks võimaluseks, kuidas suitsetamisest loobuda, aga mida me näeme kahjuks ju ka, et noorte laste seas selle nii-öelda kasutamine on praegusel hetkel tõusu teel ja me ei saa kindlasti nagu öelda, et nad on ohutud, et ka e-sigaretid sisaldavad mitmesuguseid keemilisi ühendeid, millel on nii-öelda ohtlik toime olemas ja ütleme, kuna nad on ka midagi väga uut, et meil praegusel hetkel ei ole ka kaugtulemusi, aga tegelikkuses nende kasutamine ei ole ohutu.
Kaugtulemused uuringute mõttes ju jõuavad meie nii alles võib-olla 10 aasta pärast, mitte enne ju.
Ja mis võib olla ka selle e-sigaretide juures on ka see, et tihti peale ju nad on nagu mingisuguse hea maitsega ja tekita nii-öelda seda suitsu mingit halba lõhne ja nii edasi, et see trend kindlasti nagu on tõusmas, aga et ei tohi nagu arvata, et nad on kahjutud.
On siin seal juttu olnud ka sellest, et ka HPV-l võib olla, ehk siis inimese papiloomi viirusel võib olla kopsuvähki soodustav toime, et kuidas nende uuringutega võiks olla? Et...
Ja seda on uuritud, et HPV muidugi on väga selline... HPV-st räägitakse palju ka nii-öelda vähitekkele, me väga ka teame, et on teatud tüüpi vähid nagu emakakaela vähk, siis meestel näiteks peenise naistel häbeme tuppe vähk, päraku piirkonna vähk on nagu tugevalt selle viirusega seotud, lisaks nüüd ka me teame, et ka peakaela piirkonnas võib nii-öelda HPV-ga seotud pahaloomulise haiguseid tekkida. Et kopsuvähi puhul seda on uuritud ja on nii-öelda kui vaadata seda kirjandust, et siis tõesti on mitmeid uuringud, mis just ütlevad, et sellel on seos kopsuvähi tekkega, aga samal ajal on ka väga palju uuringud, mis ütlevad, et seda seost ei ole, et tegelikult kopsuvähi puhul me tänasel päeval ei saa öelda, et see on kindel riskifaktor kopsuvähi tekkeks.
Kui need riskifaktorid nüüd kokku võtta, siis see oli, eks ole, suitsetamine, passiivne suitsetamine, radoon, asbest, vähemal määral geenid ja need on siis need põhilised.
Jah, aga et ikkagi suitsetamine on see kindlasti see põhiline. Mm-hmm. Jah. Aga jah, et kahjuks tihti peale me ikkagi nendel juhtudel, eriti kus seda suitsetamise anamnees ei ole, et seal me tegelikult ka ei oska öelda, mis see põhjus on ja kahjuks ikkagi, kui me vaatame ka kopsuvähist välja poole, et siis väga paljude kasvajate puhul me tegelikult ju ei tea põhjust, miks see tekkis, et vahel see on lihtsalt nagu väga suur ebaõnn.
Mm-hmm. Aga samas ei tohiks ka, ütleme, noore pealt näha terve inimese puhul, kes elab tervisliku elu, ei tohiks välistada neid võimalusi, et sina oled noor ja... Me sinul ei uuri üldse seda varianti.
Jah, välistada ei saa, aga jah, et muidugi neid juhte võib olla üksikuid, aga see ei ole see, mida me igapäevaselt tegelikult näeme, et ikkagi selline keskmine kopsuvähi haige on ikkagi seal, ütleme, 60-70 aasta juures, et ikkagi selline noor haige on nagu harv nähtus. Jah.
Ja need, ma saan aru, et see 60-70 aastane praegune endine suitsetaja, meeste rahvas ilmselt on siis teie põhiline patsient.
Jah.
Ja kuidas on sellise patsiendi väljavaated siis? Vist ei olnud väga head?
Noh, ütleme niimoodi, et ja nagu ma enne kui ütlesin, et eks see oleneb ju väga paljudest erinevatest faktoritest, et kindlasti nagu väga oluline prognostiline faktor on see, et millises staadiumis see haigus on, et meil on siis nii-öelda 4 staadiumit, mis hakkab siis esimese staadiumiga, et enamasti kopsuväi puhul siis see tähendab seda, et see haigus, et enamasti ongi 1-3 siis kopsus, noh, teise staadiumi puhul võivad
juba suur see kolle võib olla esimeses staadiumis? See 1-3 kopsus?
Noh, ütleme kuni seal kuskil 5 sentimeetrit.
Okei, see on päris suur tegelikult isegi.
Ja ütleme, et teise staadiumi puhul siis võivad olla haaratud seal ka mõned sellised kopsusisesed või siis kopsusisesed lümfisõlmed ja ütleme, need haiged on ka enamasti kirurgiliselt ravitavad. Ja noh, ütleme, kui me nii-öelda vaatame sellised arvulisi andmeid, et muidugi, et see, et näiteks kopsu väga avastatakse väga pisikesena, et ka see ei anna 100% garantiid, et see inimene saab terveks, aga ikkagi tegelikult sellise esimese staadiumi kopsuvähi puhul, noh, kuidas me nii-öelda hindame seda, et me tihti, noh, üheks selliseks hindamiskriteeriumis on see, et kui suur protsent patsiente 5 aasta pärast on elus ja ikkagi seal selline see protsent jääb seal kuskil 80-90% juurde, et ikkagi enamus saavad terveks. Ja isegi kui see haigus nagu tagasi tuleb, siis enamasti see tekib ka nii-öelda esimeste aastate jooksul. See on selline nii-öelda klassikaline trend, aga alati on erandeid. Ja ütleme, see noh, prognoos ikkagi nagu halveneb vastavalt sellele, et kui levinud see haigus on, et kui me näiteks räägime 3. staadiumi kopsuväis, kus on haaratud juba ka siin kopsude vahel oleva piirkonna lümfisõlmed, et seal nende haigete puhul selline klassikaline ravi on samaaegne keemia kiiritusravi ning nende haigete puhul elulemus on ikkagi võrreldes kirurgiliselt ravitud haigetega väiksem. Aga ütleme ka õnneks toimub ikkagi vaikselt edasi minekuid, et näiteks nende haigete puhul meil on võimalus ka teha sellist praegusel hetkel ka nende raviskeemi lisada immuunravi, mis ikkagi nende haigete keskmist elupikkust on pikendanud. Ja kui muidugi haigus on juba seal kas siis rindkeres iseselt, kas näiteks teise kopsu levinud või on rindkerest juba teistesse organitesse läinud, nagu enne see kui öeldud, et noh, need sagedasemad kohad, kuhu siis kops armastab või kopsuvähk siis armastab edasi liikuda, on peaaju, on luud, maks, sellisel juhul ikkagi sellest haigusest terveks saamine on ikkagi väikese tõenäosusega, aga no, et ütleme, patsiendid võivad ikkagi ka elada mingi aeg ja küllaltki hästi elada. Et võibolla, kui me siin natukene ka rääkisime enne sellest nii-öelda keskmisest patsiendist, et siis kopsuvähi puhul ka me ütleme, et seal on nagu erinevaid asju, mida me alati hindame ka nii-öelda selle ravivaliku tegemisel ka nii-öelda selles osas, et milline see prognoos on, et üks ongi see, et me võibolla sellest diagnostika poolest nii palju üle rääkinud, aga selle vähidiagnoosi aluseks tegelikult on alati siis see koeproov, kus me nii-öelda vaatame, et milline see vähiraku ehitus on ja see ka kindlasti väga palju ütleb selle kohta, et milline see tulem võiks olla.
Ja nüüd oleme jõudnud tegelikult selle hetkeni, kui võiks rääkida, mis juhtub inimesega siis, kui tema astub arsti uksest sisse. Ehk siis, kui kahtlustatakse kopsuvähki, mis selle patsiendiga tehakse seal?
Ja eks need variante, kuidas patsient arstile satub, võib olla erinevad, et nagu me enne kui ütlesime, et vahel patsiendid need satuvad haiglas hoopis mingisuguse muu probleemiga ja seal juhuslikult uuringutel nähakse ka mingisugus kollet kopsus. Noh, kui teine variant on see, et patsiendil on mingisugused kaebused, ta pöördub kõigepealt perearstile, kes teeb esmased uuringud ja noh, ütleme, on ka mingi hulk haigeid, kes tulevad, jõuavad meieni läbi erakorralise meditsiini osakonna, mis tihti juba tähendab, et neil tõenäoliselt see sümptomaatika on ka väga väljendunud, et nad nii-öelda on pidanud erakorralise meditsiini osakonda pöörduma.
Seega on korra vahele. Nad on pöördunud sellepärast, et nad on kokku kukkunud või on neil nii meeletud valud olnud või mis seal võib olla?
Seal võib olla erinevaid põhjused, et noh, vahel on ka see, et äkki tekibki veriköha või patsiendil tõesti on väga tugevad valud, tugev õhupuudus, tekib selline närvisüsteemi poolne sümptomaatika nagu pearinglus, peavalud, kehapoole nõrkus, et võib-olla siis ka näiteks kõrge palavik või tugev köha ja nii edasi, et see võib olla väga varieeruv vastavalt sellele, mis neid sümptomeid tekitab. Aga noh, ütleme selline klassikaline, noh, võib-olla noh, mitte klassikaline, aga noh, et noh, tihti peale võibki olla see, et patsient perearsti juures näiteks on mingisuguste kaebustega, talle tehakse perearsti poolt rindkere röntgen pilt, kus siis võib olla näha mingisugune kolle. Et röntgen kindlasti ei ole nii-öelda nagu ideaalseim uuring diagnostikaks, aga seal nii-öelda võib olla midagi näha. Ja kui perearst ikkagi tekib ta nii-öelda kahtlus, et seal võib olla kopsu vähk või mingisugune tõsisem probleem, et siis üldjuhul need haiged suunatakse edasi siis kas kopsuarstile või rindkerekirurgile, kes siis nii-öelda selle esmase diagnostikaga tegelevad. Ja ütleme selline täpsustavamad uuringud on juba nii-öelda kompuutertomograafia, kus siis patsiendid nii-öelda piltlikult lähevad sellises, nii-öelda lamavad ja lähevad, me ütleme neile, et nad lähevad sellise nagu toru sisse ja seal nii-öelda siis tehakse väga väikese kihiga väga palju pilte tegelikult nagu inimese siis keha läbi lõikest ja selle uuringabil on siis võimalik avastada ka väga väikest kollet. Ja veel täpsem uuring on selline nii-öelda PET-KT, kus siis nii-öelda peale selle kompuutertomograafilise uuringu uuritakse ka siis sellist nagu ainevahetust, et kasved on kiire ainevahetusega koed, mis tarbivad ka palju siis nii-öelda glükoosi ja selle uuringu põhjal on siis võimalik ka leida selliseid kiire ainevahetusega piirkondi ja ütleme selline kopsu pahaloomuline kolle nii-öelda võiks siis olla selline piirkond, mis nii-öelda sellel uuringul särama lööb. Ja noh, mida juba eelmise võib-olla selle lõigu lõpus sai mainitud, et siis selle vähidiagnoosi aluseks on siis nii-öelda kasvajarakkude või selle kasvajakoe uurimine, et selleks on vaja võtta nii-öelda tükk sellest kasvajakoldest, et selleks on siis erinevaid võimalusi, et on olemas nii-öelda nagu bronhoskoop ehk hingamisteed uuring, kus siis nii-öelda toruga minnakse hingamisteedesse ja üritatakse loodetakse, et see kopsuväk siis seal hingamisteede sisepinnal visualiseerib ja saab võtta sealt koe tükid. Üheks variantiks on ka see, et kui näiteks kopsu kolle paikneb väga nagu rindkere lähedal, sealt nii-öelda kopsude siis sellest suurematest hingamisteedest kaugemal, et siis vahel näiteks tuleb läbi rindkere seina minna seda pükki võtma.
Ja aga need on mõlemad on siis ikkagi tuimestuse ja narkoosiga, ma kujutan ette.
Enamasti nii-öelda lokaalse tuimestusega, ja ütleme selle põhjal siis juba tulebki täpsem informatsioon, et mis tüüpi kopsuvähiga on tegemisest, et kopsuvähk ei ole nii-öelda üks kindel kasve, et kõiki haiged me ravime täpselt samamoodi, vaid sellest, mis tüüpi need kasverakud on. Ja lisaks ka selliseid hinnatakse seal erinevaid ka nii-öelda kasve siseseid geenimuutuseid, et sellest oleneb ka edasine ravitaktika. Et ühesõnaga, et need üks on siis see koeproov ja teine on need radioloogilised uuringud, siis eelkõige siis selle kompuutertomograafi näol ja nii-öelda see kõik kokku pannes me saamegi siis lõpuks selle diagnoosi ja saame ka selle, kui suure ulatusega see haigus on.
Ja palju see umbes aega võtab, et
enamasti ikkagi see võtab seal võib-olla, no eks see oleneb ka alati ju sellest, et seal on mitu lüli, et meil on küll ka nagu nii-öelda kindlad vahemikud, et kui kiiresti me peaksime need haiged diagnoosima, aga see ongi täpselt see, et no, kui ta läheb ikkagi laduselt, siis see tuleb nii-öelda mõne nädalaga või noh, ütleme seal kuuga, ütleme mõne nädalaga ikkagi ja et, no, et mis võib-olla võtab kõige rohkem aeg ongi see kasvaja koe siis nagu diagnoosimine seal mikroskoobi all, et tavaliselt see vastus võtab seal kuskil nädal kaks.
No samas on see inimesel üsnagi pikk ja raske
aeg.
Et neil on võimalus ka sellel ajal pöörduda kellegi nõustaja poole?
Neil on küll ju olemas, nad mingil määral seal vastuvõtudel käivad ja noh, enamasti ikkagi neile ka selgitatakse ära, et need vastused võtavad aega ja nendega võetakse ühendust, aga aga jah, et võib-olla inimlikust aspektist muidugi, et kui vaadata seda mingisugust seda perioodi seal kodus, millal kõiki need vastuseid oodatakse, et see tegelikult on ju suur hirm, et sellist igapäevast nõustamist neil sellisel viisil tegelikult ei ole.
Kui on siis ikkagi saabunud selline kurb uudis ja on see diagnoos kätte saadud, siis mis need ravivõimalused on?
Me alati nii-öelda selle raviotsuse siis teeme konsiiliumis, kus siis erinevad erialade spetsialistid on koos ja laias laastus siis nii-öelda seda vähivastase ravi me saame jagada kolmeks või nii-öelda siis see onkospetsiifilise ravi, et on kirurgiline ravi, on kiiritusravi, on siis süsteemravi.
Süsteemravi on tava mõistes siis keemiaravi.
Keemiaravi, aga jah, et aga tegelikkuses siin tänasel päeval on lisandunud juba ka ütleme teissuguse mehanismiga erinevaid süsteemravi preparaat, aga jah, lihtsamas keeles, võib-olla arusaadamas keeles võime öelda keemiaravi. Ja siis ongi, et selleks me peame alati arvestama mitmesuguseid erinevaid faktoreid, et üks on see tõesti, et nii-öelda nende diagnostikaga me oleme saanud esiteks teada, et milline on see kasvaja raku tüüp, milline on haiguse levik, samuti alati see raviotsus sõltub sellest, et milline on patsient üldseisund, millised on tema nii-öelda kaasuvad haigused, et kopsuvei haigetel, eriti kes on olnud pikaaegsed suitsetajad, on tihti peale ka kaasuvana mingisuguseid kroonilisi kopsuhaiguseid, mis omakorda võib olla nende nii-öelda hingamisfunktsiooni vähendanud, et seetõttu alati ka näiteks kui patsient läheb ka siis kirurgilisele ravile, ka kiiritusravile, et siis on väga oluline ka kopsufunktsiooni hindamine, siis muidugi see alati oleneb ju sellest, et millised on meie ressursid, meie võimalused nende nii-öelda ravide osas ja muidugi kõige olulisem on kindlasti see, et milline on patsienti tahe ja kas ta üldse soovib ravi ja kas ta on selle raviga nõus. Et kõiki nii-öelda neid arvestades, siis see lõplik nii-öelda ravitaktika saab otsustatud. Ja no muidugi on ka mingi protsent haiged, et me siin oleme enda regionaalhaiglas sellist analüüsi teinud, et me ikkagi näeme, et kuskil 15-20% haigeid ikkagi saavad selle diagnoosi sellises seisus, et me tegelikult mingisugust onkospetsiifilist ravi neile pakkuda ei saa. Et siis haigetel on oluline siis just selline palliatiivne ravi või siis selline toetav ravi, mis siis nii-öelda seda sümptomaatikat võimalikult palju vähendaks.
Mm-hmm. Et võtab valu ära ja siis laseb need selle viimase lõpu veel inimlikult elada.
Just, et see ja üks kindlasti olulisi sümptomeid võib olla valu, aga seal võib olla ka muud, näiteks õhupuudus ja nii edasi, et need sümptomeid võib olla erinevaid.
Kui palju siis on teie praktikas neid, kes saavad selle kirurgilise ravi ja tervistuvad?
Ütleme, kirurgilise ravi haigeid jääb laialt, noh, need on vähem kui ütleme pooled haigetest, aga jah, et me ikkagi kuskil ütleme pooled haiged ikkagi, noh, olenemata ainult kirurgilisest ravist, et seal tegelikult ka muude ravimetooditega võivad haiged tervemaks saada, aga ütleme kuskil jah, pooled haiged võivad ikkagi nagu tervistuda või isegi rohkem, aga jah, et kirurgiline ravi, noh, kuna ta ikkagi on ka võimalik just pigem seal varajastes staadiumites, et siis see omakorda nagu võib-olla annab ka tähtsama rolli just nagu selles tervistumises. No siin viimastel aastatel on lisandunud ka oluline roll näiteks kiiritusravil, et just näiteks kui me vaatame seda esimese staadiumi üksikud nagu kopsukollet, et eriti just sellised eakamad patsiendid, kelle kompsufunktsioon on kehv, kellel on selliseid tõsiseid kaasuvaid haigused, et kes ei ole lihtsalt kirurgilise ravi kandidaadid, et nendel haigete näiteks kasutatakse sellist täppiskiiritusravi, mis võib anda ka väga head tulemused.
Mida see täppiskiiritusravi endast kujutab?
Jah, et see on selline ravimetoodika, kus kasutatakse sellist ioniseerivat kiirgust ja ütleme selle täppiskiiritusravi eesmärk on siis võimalikult täpselt kiiritada ainult siis seda kasvaja kollet ja samal ajal võimalikult vähe kahjustada siis ümbritsevat kude ja selle metoodikaga tegelikult ongi võimalik enamus sellest nagu kiiritustoosis siis selle kasvaja koe piirkonda siis suunata.
Mm-hmm. Aga see, mis jääb siis, ütleme nüüd selle kiiritusaparaadi ja kolde vahele, see rindkere osas, sinna ta nagu ei mõju siis eriti või? Ta lähebki kuidagi inimese keskele ja siis seal toimib alles või?
Jah, ta on mingil, ütleme see suurim nagu doos läheb kindlasti sinna kasvaja koldesse, et selleks on alati, no, ongi, no, mina isiklikult küll kiiritusraviarst ei ole, aga nii öelda, et see meeskond, kes selle kiiritusravi plaaniga tegeleb, on väga suur, seal hulgas ka füüsikud, et tegelikult see plaan tehakse sellisena, jah, et see maksimum doos läheb sinna kasvaja koest, et mingil määral kindlasti ka vahele jääv ala saab nagu mingisuguse kahjustus, aga see tegelikult on ka minimaalne.
Aga mis selle kasvajaga juhtub, selle kiirituse käigus?
Ütleme, et ta ikkagi hävitab need kasvajarakud, muutub, võib muutuda selliseks nagu sidekoheliseks, võib ära kaduda, muutuda väiksemaks, jääda selliseks stabiilseks sinna.
Mida see süsteemravi endast siis kujutab?
Jah, laias laastus süsteemravi, nii-öelda, ütleme, kui me räägime kirurgilisest ravist ja kiiritusravist, siis nemad on nii-öelda nagu lokaalsed ravimeetodid, et me ikkagi mõjutame selle raviga siis seda piirkonda, mida me siis kas lõikame või mida me kiiritame. Aga süsteemravi oma loomult on, mõjutab tegelikult kogu organismi. Ja olenevalt siis, olenevalt nii-öelda preparaadist, siis seda ravi me manustame või anname siis patsiendile kas siis veeni kaudu, suu kaudu, näiteks kas siis mingisuguste kõhu või nahaluste süstetena, et aga jah, et see toimeefekt on ikkagi kogu organismi mõjutav. Ja noh, eelkõige ikkagi eesmärgiks on, et ta mõjuks nende vähirakkude vastu. Ja süsteemravil nii-öelda roll on nii-öelda erinevates vähi staadiumi etappides, et kui me räägime näiteks siis sellest neljanda staadiumi kopsuvähist, et nende haigete puhul, kus siis see haigus on nii-öelda juba üle organismi levinud, siis nende haigete selliseks põhiraviks on siis süsteemravi, et teatud etappides, ma ei tea, kui seal on mingisugused valutavad luukolded või on ajukolded, mis on väga palju sümptomeid tekitavad ja ka muid olukord, et siis seal tuleb ka mängu mingitel hetkedel seda lokaalset ravi nagu kirurgia või kiiritusravi, aga see põhiravi ikkagi on süsteemravi. Aga tegelikult ka varajase kopsuvähi ravis siis see süsteemravi roll on väga oluline, et patsiendid näiteks, kes opereeritakse, et seal on ka grupp haigeid, kellele me näiteks operatsiooni järgselt teeme keemeravi, vahel ka operatsiooni eelselt, et eesmärgiks näiteks ongi kas siis, kui on organismis mingisuguseid mikrokoldeid, mida me ühegi ütleme, visualiseeriva uuringuga ei näe, siis eesmärk on ikkagi nagu need rakud hävitada ja ka nii-öelda suurendada seda šanssi terveks saada või ära hoida siis selle kasvaja taasteket või tagasi tulemist. Samamoodi, kui me räägime siis sellest samaaegsest keemia kiiritusravi tegemisest, mida me kolmanda staadiumi kopsuvähiga väga palju kasutame, käib kiiritusravi koos keemeraviga, lisaks patsiendid pärast võivad saada veel süsteemravi, et see süsteemravi roll on oluline erinevates etappides ja ta nagu liigub nagu aina ka varasematesse staadiumitesse.
Et kui me niimoodi üritada nagu piltlikult aru saada, siis ühesõnaga see organismi vereringesse siis peamiselt lastud ravim püüab kinni need vähirakud ja siis hävitavad, söövad ära, mis iganes.
Jah, et ütleme, see ongi, kui me lähme natuke nagu detailsemaks, et kui me lihtsalt näiteks räägime keemeravist, et keemeravi toime ongi see, et ta mõjutab nii-öelda organismi kiiresti palju neid rakke. Ühed sellised rakud on ka vähirakud. Ja pere kaudu siis need preparaadid jõuavad nii-öelda siis nende vähikolleteni, ka seal vere ringes võib need ringelda, et jah, et lootusega, et ta tõesti hävitab neid vähirakke. Ja sellega nii-öelda aitab seda haigust vähendada ja kontrolli all hoida.
Kui ma nüüd seda kõike kuulan, mulle tundub, et on vähk, on need ravivõimalused ja milles probleem, et peaks ju kohe korda saama kõik, et aga tegelikult see ravi on päris keeruline ilmselt ja on ju kuulda ka, et et ühed ravimid ei mõju, siis võtakse järgmised, need ei mõju, leitakse kolmandad. Mis selle ravi teeb nii keeruliseks? Miks ei ole nii, et mul on üks vähk ja ma saan selle raviga jagudast?
Eks see kõik algab juba sellest, et see vähk ise oma loomult ei ole selline haigus, mida juhib nagu mingisugune üks protsess, et vähk on nagu väga, väga tark ja tihti peale seal toimub nagu mitmesugused erinevaid protsesse, et isegi kui me suudame mingi mehanismi nii-öelda mingi mehhanismi nagu hävitada või sellega see haigus kontrolli alla saada, et siis tal võib olla juba töös mingisuguseid uusi mehhanisme või ta leiab uusi mehhanisme, millega tegelikult siis ikkagi oma seda kasvu suurendada. Aga noh, muidugi ütleme, et see jah, et kahjuks mingisugust imeravimit me veel leidnud ei ole, et me näiteks saame öelda, et see ravi kindlasti teeb haige nagu terveks, just kui me mõtleme süsteemravist. Et aga ikkagi neid edasiminekuid siin viimaste aastate jooksul on toimunud, et üks, no et me rääkisime, et see süsteemravi tegelikult on ju laiem grupp, et see ei ole ainult keemiaravi, et keemiaravi roll tegelikult kindlasti tema nagu roll mingil määral on vähenemas, aga tal on endiselt väga oluline roll, aga siia juurde on lisandunud ühest küljest siis selline sihtmärkravi, et teatud on nagu teatud kopsuväi haiged, kellel esineb näiteks geenimuutuseid kasvaja koes, mille korral me tegelikult saame kasutada sellist sihtmärkravi, mis võib anda väga häid tulemusi. Et ka nendel haigetel muidugi ühel hetkel see haigus kasvab edasi, aga ta võib anda pikaks ajaks algselt nii-öelda kontrolli. Ja muidugi väga oluline ravimgrupp on siis immuunravi, milles kindlasti on ka nagu olnud väga palju, ma arvan, meedias juttu, et kopsuvähi ravis ikkagi on oma nagu rolli leidnud nii-öelda neljanda staadiumi haiguse puhul, aga ka juba varajase staadiumi puhul on tulnud olulisi tulemusi ja on oodata nagu häid tulemusi. Et, ja need ravid on kindlasti ka võrreldes näiteks keemeravi kannud paremaid tulemusi.
Mm-hmm. Aga see immuunsus ja see immuunravi, see ei ole see, mida meie mõtleme niimoodi, et karastan ennast piltlikult öeldes külma veega, see on C-vitamiini, õunu ja porgandeid, või see on ikkagi midagi muud ju?
Jah, ütleme selle eesmärk lihtsustatult on ka see, et see mehhanism siis või see ravim loob organismis sellise olukorra, et ta aktiveerib inimese enda immuunsüsteemi nende vähirakkudega võitlema.
Kui palju oma töös puututate kokku üldse sellega, et soovitakse kasutada mingisuguseid alternatiivseid meetodeid, alternatiivravi ja kas sellest ka räägitakse neid, näiteks teile kui raviarstile, et jah, et ma tegelikult nüüd söön veel seda teist või kolmandat juurde.
Ja eks me kõik nagu puutume sellega kokku ja see on õige nagu märkus, et me enamasti ma arvan, et me ka tegelikult ei tea palju, et mida ja kui palju nad tegelikult tarvitavad juurde, et alati noh, muidugi on patsiente, kes küsivad, noh, need preparaat on ju metsikult palju ja tegelikult väga paljude pool pole ise võib-olla enne selle kohta midagi kuulnud ja kui hakkad ka mingit informatsiooni otsima selle kohta, ei ole ka sellist teaduslikku põhjendatust, et üldiselt, ütleme, kui mingid toidulisandite, vitamiinide, mingisuguste ainete nii-öelda tarvitamine, pigem me seda nii-öelda ei soovita, sest et noh, see võib ka vahel, noh, veel enam, et kui me tegelikult ka täpselt ei tea, mida ta teeb, siis ta võib ka tegelikult seda olemasolevat ravi mõjutada, võib võib-olla võimendada mingisuguseid kõrvaltoimeid, tekitada mingid probleeme, aga noh, et muidugi sellised, noh, kui me võtame ka alternatiivina, näiteks, ma ei tea, joogad, mingid hingamisharjutusi, et noh, need on muidugi vägagi teretulnud ja kindlasti nagu aitavad noh, vaimselt selles nagu protsessis kaasa.
Et pigem ikkagi rääkida oma raviarstiga ja usaldada.
Ja alati, just, et kui midagi nad nagu, noh, me vähemalt julgustame küll neid alati rääkima ja et siis saab ju koos nagu vaadata ja otsustada, et mis see nii-öelda õige variant on.
Sest ilmselt see placebo-effekt on ju ka oluline. Et noh, kui sa usud, milles
no, see... Ütleme, kõige olulisem on lihtsalt see, et nad ei teeks sellega endale kahju. Mm-hmm. Et ütleme üldiselt, et nad nagu vähki raviks, et ütleme seda nii-öelda enamasti meil sellist teadmist ei ole. Aga jah, et vahel nad võivad lihtsalt nende asjade võtmisega enda olukorda nagu veel halvemaks teha. Mm.
Aga mida teha, et teie patsiendiks mitte sattuda? Te olete küll väga tore arst, aga kui ikka üldse ei tahaks.
Kõige olulisem, ma arvan, et kopsuvähi puhul ikkagi on olemas selline üks selline primaarne profülaktika ongi see, et mitte suitsetada, et sellega ikkagi see, sellega me juba vähendaksime väga palju neid juhtusid tegelikult. Aga ega muus osas, eks need on need klassikalised tervisliku eluviisi soovitused, et tuleb korralikult ning tervislikult toituda, olla füüsiliselt aktiivne, mitte alkoholi tarvitada või siis nii-öelda minimaalselt, aga jah, et ega muus osas me ju seda kuidagi ära hoida võib-olla ei oskagi.
Aga kas on mingisuguseid uuringuid näiteks, mida oleks kasulik teha? No kui ei ole ikka röntgen pilti näiteks teinud 10 aastat, siis või on see nagu mõtetu?
No iseenesest ma arvan, et selline, noh, kui on nagu noh, suur suitsete, on mingid nagu hingamiste ja kaebused, et perearst ju võiks vahel seda kopsupilti teha nendel inimestel, aga noh, muidugi see, noh, ütleme väga praegu ikkagi selline, millega nagu ka tegeletakse Eesti kontekstis on kopsuvähi screening, mille puhul me tegelikkuses, noh, ütleme, et on nüüd tulnud nii Ameerikas kui ka Euroopas tulemused kahelt väga suurelt uuringult, kus siis on hinnatud, et sellise madala doosilise siis selle kompuutertomograafi kasutamist, noh, eelkõige siis riskigruppi haigetel, kes on seal ütleme üle 50-sed patsiendid, kellel on ka, kas on siis suitsetajad või olnud nagu korraliku staasiga suitsetajad. Ja need uuringud on ka näidanud, et selle nii-öelda kompuutertomograafi tegemine ikkagi kopsuvähiga seotud suremust oluliselt vähendab. Ja Eestis ka siin doktor Tanel Laisaare juhtimisel on eelmine aasta siis Tervisarengu instituudiga koostöös läbi viidud esmalt selline teostatavusuuring, kus siis nii-öelda on just hinnatud, kas nii-öelda perearstide kaasamine sellesse protsessi on üldse võimalik ja see tegelikult oli edukas ja praegu on ka käimas siis selline pilootprojekt, et selle poole nii-öelda sammutakse, aga ütleme, et see kopsuvähi screening ei ole ka midagi, mida nagu maailmas väga, väga suurelt nagu praegu tehtakse, et ütleme, see on väga paljudes riikides ikkagi selline ka, mida alles hakatakse nagu juurutama.
Aga selline sai seekordne terviseuudiste saade. Rääkisime kopsuvähist. Minu saatekülaliseks oli Põhja-Eesti regionaalhaigla onkoloog Ann Valter. Mina olen Violetta Riidas. Tänan kuulamast.